κύρια επιστροφή στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή» μας και έχουμε ήδη πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη να μιλήσουμε με τον αγαπητό συνάδελφο, τον Κώστα Πάρη, δημοσιογράφο της Wall Street Journal, τον οποίο καλωσορίζουμε. Καλό απόγευμα από την Αθήνα, Κώστα.
Καλό απόγευμα, τι κάνετε? Καθαρά.
Καλά, λοιπόν, και εμείς εδώ, καλά, ας το πούμε. Για πες μας, πώς είναι η κατάσταση, λίγο δώσε μας λίγο κλίμα αν θέλεις, πώς είναι τα πράγματα εκεί μετά την εκλογική νίκη του Donald Trump?
Κοίταξε, είναι πλέον δεδομένο, φαίνεται, ότι δεν είναι μόνο νίκη, είναι επικράτηση.
Ναι.
Οπότε θα του δώσει, παίζεται ακόμα νομίζω μία ή δύο πολιτείες όσον αφορά το Κογκρέσο, αλλά το popular vote το ξέρετε το έχει πάρει. Και από εκεί και πέρα στην ουσία αυτό θα του δώσει το ελεύθερο να κάνει πράγματα, δηλαδή να μην έχει, να μην έχει πρόβλημα όσον αφορά να περάσει νόμους, το νομοθετικό έργο.
Στην προηγούμενη θητεία, να υπενθυμίσουμε ότι στο Κογκρέσο είναι το νομοθετικό σώμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι η Βουλή των Αντιπροσώπων και είναι και η Ιερουσία, σωστά. Λοιπόν, στην πρώτη του θητεία, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το δικό του κόμμα δηλαδή, έλεγχε ποιο από τα δύο?
Έλεγχε το Κογκρέσο.
Το Δημοκρατικό Κόμμα. Όχι το Ρεπουμπλικανικό, έτσι δεν είναι?
Το Δημοκρατικό Κόμμα, ναι.
Το αντίθετο, ναι, το αντίπαλον δέος. Άρα δεν είχε ο ίδιος, είχε προβλήματα ο ίδιος. Δηλαδή, όλοι...
Είχε προβλήματα, όπως ακριβώς είχε και ο Biden. Μετά το δεύτερο, στο δεύτερο τέρμα. Αυτό είναι, αυτό όπως φαίνεται θα έχει το ελεύθερο και ιδιαίτερα μετά τη βασική επικρίνηση στο popular vote. Τη λαϊκή ψήφο, πήρε περισσότερους ψήφους, θα έχει το ελεύθερο να προχωρήσει. Τώρα, τι θα κάνει από αυτά τα οποία είχε πει, αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Από ό,τι φαίνεται, θα κάνει σίγουρα κάτι για τα σύνορα. Κάποιοι θα φύγουν ή θα περάσει μέτρα. Γιατί έχει διαλέξει κάποιος τον Border Security, ο οποίος είναι πολύ
σκληρός.
Πολύ σκληρός όσον αφορά υποστηρικό. Και το άλλο το οποίο ξέρουμε είναι ότι παίζουν κάποια ονόματα για υπουργό εξωτερικό, όπως είναι ο Μάρκο Ρούμπλιο στην Φλόριντα.
Ναι, αυτό είναι επειδή είναι και ελληνικού ενδιαφέροντος. Για όσοι δεν το ξέρουν, ο Μάρκο Ρούμπλιο είναι γερουσιαστής στη Φλόριντα, έτσι, ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής της Φλόριντα. Η καταγωγή του είναι από την Κούβα. Έτσι δεν είναι?
Και
αν θυμάμαι καλά, ο άνθρωπος αυτός είναι, θα έλεγα, ο νούμερο 2 στο ελληνικό λόμπι μετά τον Μενέντες, ο οποίος πλέον δεν έχει κατέβει, δεν εξελέγει. Ήτανε, αν δεν απατώμε, θα έλεγα το νούμερο 2 αυτού που εμείς θα αποκαλούσαμε ελληνικό λόμπι στη Γερουσία.
Ναι, θα μπορούσα να το πεις αυτό, ναι.
Το οποίο είναι μια καλή εξέλιξη για την Αθήνα, έτσι, εάν θεωρητικά τουλάχιστον, σε πρώτη φάση.
Θεωρητικά είναι μια καλή εξέλιξη για την Αθήνα. Κοίταξε, για να πούμε τα πράγματα με το όπως πραγματικά στέκουν. Η Ελλάδα είναι χαμηλά στις προτεραιότητες των Ηνωμένων Πολιτειών όσο αφορά την εξωτερική πολιτική. Γιατί είναι χαμηλά? Διότι είναι μια πολύ καλή σύμμαχος. Και θα εξακολουθήσει, πιστεύουν, και βέβαια και η Αθήνα το πιστεύει αυτό, να είναι μια καλή συνάδελφος. Από ό,τι ακούσαμε, το τηλέφωνο που είχε με τον κύριο Μητσοτάκη ήταν πολύ καλό.
Αυτό το είπε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, έτσι, δεν ξέρουμε, δεν έχει ακουστεί κάτι.
Και από εδώ, το ακούσαμε και εμείς από εδώ.
Μάλιστα.
Ότι είχε ένα πολύ καλό τηλέφωνο με την Αθήνα, μας είπαν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Και η βασική άξονα της ιστορικής πολιτικής θα είναι η Αθήνα να είναι ο σύμμαχος, σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο, ιδιαίτερα με τα προβλήματα τα οποία έχουν αντιμετωπίσει και το την όχι ξεκάθαρο πας του Ερντογάν όσο αφορά τη Τουρκία, όσο αφορά την Μέση Ανατολή και όσο αφορά την Ουκρανία.
Ναι, να πούμε ότι η θέση του Προέδρου Τραμπ είναι πολύ πιο φιλοϊσραηλινή, ας πούμε, σε σχέση με του Biden, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος?
Ναι, κοίτα, θεωρείτε. Μπορείς να πάρεις μόνο δείγμα από το παρελθόν. Ο Πρόεδρος Τραμπ, μετέφερε, αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ σαν πρωτεύουσα του Ισραήλ και μετέφερε την πρεσβεία από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ την Αμερικάνικη. Αυτό ήταν ένα δείγμα στο Ισραήλ ότι, σίγουρα τους υποστηρίζει. Mm. Νομίζω το ίδιο θα είναι και σε αυτή τη φάση. Δεν, εάν είσαι Παλαιστίνιος, σίγουρα πέρα από την πάρα πολύ σκληρή πραγματικότητα την οποία ζει, σίγουρα θα ανησυχούσε για το τι θα φέρει το μέλλον.
Ναι.
Ποιος θα φτιάξει τη Γάζα, πώς θα είναι η Γάζα όταν τελειώσει η εχθροπραξία. Και τι θα γίνει και με το Βόρειο Σύνορο του Ισραήλ και το Λιβανό.
Απ' την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι υπάρχει μια καλή σχέση του Προέδρου Τραμπ με τον Τούρκο Πρόεδρο. Αλλά απ' την άλλη πλευρά ο Τούρκος πρόεδρος έχει ταχθεί υπέρ της Χαμάς και έχει πολύ άσχημες σχέσεις με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ. Όλο αυτό τώρα πώς βλέπεις να παίζει?
Είναι καλό ερώτημα, Δημήτρη. Είναι γιατί και ο πρόεδρος Τραμπ και ο κύριος Ερντογάν είναι emotional, πώς είναι θεματικοί χαρακτήρες. Δηλαδή, λένε πράγματα, καμιά φορά και δημόσια ή πολλές φορές δημόσια, τα οποία είναι μια αντίδραση σε κάτι το οποίο έχει συμβεί. Και αυτό πολλές φορές είναι έξω από τις συνήθεις πολιτικές και πώς κρατάς κάποιες συμμαχίες. Νομίζω και νομίζουν και εδώ ότι η σχέση με την Τουρκία, λόγω βεβαίως και αυτών τον οποίο ανέφερες, τη σχετική σχέση η οποία έχουν με τη Χαμάς, εδώ λένε, ακούστηκε κάποια στιγμή ότι η Χαμάς φιλοξενηθεί από την Τουρκία, ανάμεσα σε άλλα μέρη, δεν το πω.
Ναι, να πούμε ότι τα, νομίζω, διόρθωσέ με, αλλά στην Κωνσταντινούπολη, αν δεν απατώμε, είναι και ηγεσία, έχει γραφεία, έτσι δεν είναι, η Χαμάς.
Έχει κάποια γραφεία, ναι, έχει γραφεία. Η Χαμάς, τα οποία έλλειψη άλλων, εντάξει, πλέον παίρνουν όλο και όλη ο περισσότερη σημασία, γιατί τα άλλα έχουν καταστραφεί.
Ναι.
Και πολλά άλλα έχουν καταστραφεί. Οπότε, ναι, αυτό σίγουρα κάνει τη σχέση της Αμερικής με την Άγκυρα λίγο πιο πολύπλοκη και τη θέση του ΝΑΤΟ, δεν είναι, γιατί δεν είναι μόνο η Αμερική, είναι και το ΝΑΤΟ. Τώρα, από εκεί και πέρα, ένα είναι δεδομένο ότι ο Τραμπ δεν θέλει, δεν του αρέσουν οι πόλεμοι. Δεν του αρέσουν να υπάρχουν πόλεμοι. Θέλει να έχει την επιρροή της υπερδύναμης χωρίς να υποστηρίζει ανοιχτά μία ή άλλη πλευρά. Με την ελπίδα ότι δεν θα γίνει σύγκρουση επειδή η Αμερική είναι εκεί και σε προσέχει. Λοιπόν, όσον αφορά την Ουκρανία, αυτό το οποίο ακούγεται είναι ότι θα πει στον Ζελένσκι και στον Πούτιν ότι αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Το ερώτημα είναι και ότι πρέπει να κάτσουν να συνεννοηθούν. Η Κρυμαία έχει φύγει, έχει πάει πλέον στη Ρωσία. Αυτό δεν προηγείται καν να συζητηθεί. Είναι από εκεί και πέρα τι concessions, τι είναι
διαδεδομένες.
Να παραχωρήσει ο Ζελένσκι. Το ερώτημα είναι, θα πάει ο Ζελένσκι και ο Πούτιν να κάτσουν να μιλήσουν? Ποιος το ξέρει? Αυτό το λέει ότι θα το κάνει ο Τραμπ. Αλλά θα πάνε.
Ναι.
Έστω βεβαίως. Η Ουκρανία είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Γιατί η Αμερική είναι αυτή η οποία τη δίνει τη μεγάλη πλειοψηφία των όπλων. Και το οικονομικό. Και την οικονομική βοήθεια. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτή η ιδέα ότι θα το λύσω που έχει ακουστεί, νομίζω έχει ακουστεί σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, εγώ θα το είχα λύσει αυτό 48 ώρες. Αυτά τα πράγματα, εντάξει, είναι λίγο, δεν ξέρουμε εάν θα προχωρήσει έτσι. Στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, σίγουρα βλέπουμε μία πιο προϊσραηλινή θέση και στην Ουκρανία θα υπάρχει μια πίεση να κάτσουν στο τραπέζι και να το βρουν. Ένα άλλο πράγμα το οποίο παίζει, το οποίο είναι σημαντικό, είναι ότι ψάχνουν για τρόπο, θα ψάξει η κυβέρνηση Τραμπ για τρόπους να κάνει λιγότερες κυρώσεις, να ελαφρύνει τις κυρώσεις στη Ρωσία όσον αφορά την κίνηση του πετρελαίου και να τις κλείνει απέναντι στο Ιράν.
Ναι. Το Ιράν θεωρείται κόκκινο πανί, έτσι, από παλιά για τον...
Εδώ λένε ότι βεβαίως θεωρείται κόκκινο πανί. Πάντα ήταν για τους Ρεπουμπλικάνους και ιδιαίτερα για τον Τραμπ κόκκινο πανί. Και εδώ λένε ότι μία από τις απόπειρες δολοφονίας το είχε σχεδιάσει το Ιράν. Τώρα αυτό λένε.
Εννοείς αυτή που έγινε κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας εναντίον του Τραμπ.
Ακριβώς, ναι, το FBI το λέει. Ότι μία από τις ίδιες ήταν από τους κοιτάνε, δεν ήταν από τους Ιράν. Για να το λένε, πρέπει να κοιτάνε.
Ναι. Πάντως για την Ελλάδα, όπως είπες, τουλάχιστον οι σχέσεις δεν φαίνεται να διαταράσσονται ή κάτι τέτοιο, έτσι θα συνεχιστούν και θα...
Νομίζω θα γίνουν ακόμα πιο θερμές. Εξαρτάται βεβαίως εάν θα βαθύξει και τον Τούνι, δεν είναι η Τσούνις, με συγχωρείς, σαν τον Αμερικάνο πρέσβη στην Ελλάδα ή θα στείλει κάποιον άλλον, αλλά δεν θα έχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά, νομίζω.
Ναι, εντάξει, αλλά ο Τσούνις, από ό,τι καταλαβαίνω, ήταν πώς θα το πω, διορισμός που έγινε από τους δημοκρατικούς. Έχει ακουστεί ότι και ο Μενέντες είχε βάλει κατά κάποιο τρόπο το χεράκι που λέμε.
Ακριβώς.
Επομένως, ίσως δούμε αλλαγή εκεί πέρα, έτσι. Πιθανολογούμε.
Ίσως δούμε αλλαγή. Πρέπει να είναι. Θα είναι πιο ξεκάθαρο όταν ο Αμερικάνος πρέσβης, όταν ο νέος Αμερικάνος πρέσβης διοριστεί. Έχει ανακοινωθεί, με συγχωρείτε.
Ναι.
Για το πού πάει, όχι όπου πάνε οι σχέσεις, ξεκάθαρα πώς είναι, αλλά για το τι περιμένει η Αμερική από την Ελλάδα.
Ναι. Τώρα, μιλήσαμε για τον Μάρκο Ρούμπιο, τον κουβανικής καταγωγής γερουσιαστή, ρεπουμπλικάνο γερουσιαστή από την Φλόριντα, την πολιτεία της Φλόριντα, ο οποίος θεωρείται φιλέλληνας και ο οποίος, αν τουλάχιστον αληθεύουν τα δημοσιεύματα, θα είναι ο νέος υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων, ναι, Πολιτειών. Έχει ακουστεί κάποιο άλλο όνομα ελληνικού ενδιαφέροντος για κάποιες από τις υψηλές θέσεις, τις κύριες θέσεις στη νέα διακυβέρνηση?
Όχι. Ας μην κάνουμε εικασία για τις θέσεις του Υπουργού Εξωτερικών, θέσεις του Υπουργού Οικονομίας, θέσεις του Σεκρετέρι, για άλλες και για άλλες θέσεις. Όχι. Δεν υπάρχει κάτι, θα ανακοινωθούν, νομίζω θα ξέρουμε σίγουρα μέσα στις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Θα πάει τώρα να συναντηθεί με τον Τραμπ, θα πάει ο Τραμπ να συναντηθεί με τον Μπάιντεν αυτήν την εβδομάδα και από εκεί και πέρα νομίζω θα δούμε το υπόλοιπο κάμπινετ να κάνει rollout.
Η ελληνοαμερικανική κοινότητα, η οποία που βρισκέται σχεδόν σε όλες τις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, σε κάποιες έχει πιο μεγάλη παρουσία, σε άλλες μικρότερη, οικονομική πιο σημαντική σε κάποιες. Αυτή πώς, εσύ τουλάχιστον η αίσθησή σου, αυτό αναρωτιέμαι, δεν υπάρχουν στοιχεία, συνήθως θεωρείται ότι ψηφίζει περισσότερο τους Ρεπουμπλικάνους. Αυτή είναι η αίσθηση γενικότερα που υπάρχει. Και πιστεύεις ότι αυτό επαναλήφθηκε και αυτή τη φορά?
Ναι, επαναλήφθηκε. Ναι. Επαναλήφθηκε και σε μεγαλύτερο βαθμό, δηλαδή σε counties, περιφέρειες όπου υπάρχει μεγάλη ελληνική παρουσία, νομίζω 6 περιοχές, Chicago, Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρζι, Φλόριντα, δεν θυμάμαι τις άλλες τώρα.
Και πού το αποδίδεις αυτό, Κώστα, το γεγονός ότι θα περίμενε κανείς ότι ίσως ήταν πιο κοντά στο Δημοκρατικό Κόμμα, αλλά βλέπουμε ότι ψηφίζουν περισσότερο τους Ρεπουμπλικάνους. Αυτό εξηγείται, υπάρχει κάποια εξήγηση?
Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στους Έλληνες, σε αυτή τουλάχιστον την εκλογική αναμέτρηση, το οποίο τους έκανε να ψηφίσουν περισσότερο Ρεπουμπλικάνους. Παραδοσιακά οι Έλληνες ψηφίζουν Ρεπουμπλικάνους, όχι πάντα, αλλά παραδοσιακά. Αλλά είναι ακριβώς οι ίδιοι λόγοι. Δημήτρη, το πρώτο πράγμα είναι το πορτοφόλι, εντάξει. Ναι, μπορεί να βρει κάποια δουλειά στην Αμερική. Αυτό, εάν ψάξει, θα βρει κάποια δουλειά. Αλλά αυτή η δουλειά, όταν μπει, όταν γίνει, λέω, πλέον μέρος του εργατικού δυναμικού, όλα τα πράγματα τα οποία οι γονείς θα μπορούσαν να κάνουν, να πάρουν ένα σπίτι, να στείλουν τα παιδιά τους, τα παιδιά τους, να σπουδάσουν και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να τα κάνουν.
Πλέον.
Γιατί είναι τόσο ψηλές τιμές. Ναι, γιατί είναι τόσο ψηλές τιμές. Βγαίνουν από το Πανεπιστήμιο με χρέος, πρέπει να πληρώνουν από το χρέος και μετά. Τι να σου πω, δηλαδή, αν στη Νέα Υόρκη δεν υπάρχει κάτι μικρότερο, λιγότερα χρήματα, εάν θες να είσαι κοντά στην πόλη, αν θες να πάρεις να δουλέψεις, ας πούμε, στο Μανχάταν ή στο Μπρούκλιν, που να είναι κάτω από 1 εκατομμύριο ευρώ.
Η αξία των σπιτιών εννοείς
τώρα. Και όχι 1 εκατομμύριο ευρώ.
Ναι.
Ποιος μπορεί να μπει στο χρέος για 1 εκατομμύριο ευρώ. Όταν ξέρω εγώ παίρνεις 60.000 ευρώ μισθό. Δεν γίνεται. Ούτε ναι. Προκαταμπολή να μαζεύει, απλά δεν γίνεται. Αυτή η μη οικονομική δυνατότητα να προχωρήσεις, και αυτό είναι λόγω του πληθωρισμού, εντάξει, έκανε πάρα πολύ κόσμο να είναι πολύ θυμωμένος.
Ναι.
Πάρα πολύ θυμωμένος. Εγώ ξέρω, όπως ο κάθε καταναλωτής, ο κάθε πολίτης ο οποίος μπαίνει εδώ, σου λέω, οι διαφορές που είναι στο σούπερ μάρκετ και όλα αυτά.
Ναι.
Η κόρη μου, η οποία είναι στο Πανεπιστήμιο, στην πόρια Νέα Υόρκη, στέλνω κάποια χρήματα και μου λέει ότι μου θέλει τους λογαριασμούς στο σούπερ μάρκετ, μαγειρεύουν στο σπίτι, δεν μπορούν να βγαίνουν έξω, εντάξει, και μου λέει, χρειάζονται κάποια παραπάνω και μου στέλνει τους λογαριασμούς και πρέπει να στείλει και περισσότερα χρήματα. Γιατί απλά αυτά που ξέρω θέλουν να δίνουν αρκετά.
Το κόστος ζωής.
Το κόστος ανεβαίνει. Και αυτό δεν σε αφορά όλο τον κόσμο. Δεν αφορά μόνο εμένα. Όλο τον κόσμο. Και δεν μπορεί να ξεφύγει, Δημήτρη. Δεν είναι ότι θα πας καπαλού και θα είναι φθηνότερα ή θα ψάξεις.
Να.
Καταλαβαίνεις.
Να. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικός λόγος αυτός. Τον έχουμε ακούσει και από άλλους. Και πριν από τις εκλογές, όταν μιλάγαμε με ανθρώπους, μας λέγανε ότι το βασικό ερώτημα είναι είσαι καλύτερα οικονομικά σήμερα ή πριν 4 χρόνια. Και η απάντηση σε αυτό ήταν πριν 4 χρόνια, ως εκ τούτου η φυσιολογική επιλογή, εάν αυτό ήταν το κριτήριο, έγερνε προς την πλευρά του Προέδρου Τραμπ και αυτό φαίνεται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο.
Και ακριβώς διότι η Καμπάλα Χάρις δεν μπορούσε να διαφοροποιήσει τον εαυτό της από τη πολιτική την οποία είχε ο Πρόεδρος Μπάιντεν. Μάλιστα, ότι ρωτήσα να τα αλλάξει κάτι, δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
Ναι.
Δεν μπορώ να τα αλλάξω. Οπότε στην ουσία είναι, εκεί ήταν ένα από τα προβλήματα, ότι είναι ο Τραμπ ενάντια σε κάποιον ο οποίος ξανακάνει ραντ, έστω και αν δεν ήταν ο Μπάιντεν. Εντάξει, κατάφερε να την κάνει να φαίνεται και ήταν βεβαίως, αν και δεν έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, αντιπρόεδρος δεν παίρνει ποτέ μεγάλο ρόλο, ότι σαν σημαντικό μέρος, κύριο μέρος της πολιτικής του Biden.
Ναι.
Οπότε, ένα ήταν αυτό. Το δεύτερο, πάντα σημαίνει κάτι, ότι πάντα σημαίνει κάτι, υπάρχει ο παράγοντος ο οποίος ήταν η γυναίκα, αυτό παίζει ρόλο, υπάρχουν κάποιες μερίδες του πληθυσμού, οι οποίες ψηφίζουν δημοκρατικά, αλλά δεν ψηφίζουν γυναίκες. Μαύροι άντρες, σε κάποιο βαθμό. Αυτό είναι, τα έχουν μετρήσει. Ισπανόφωνοι. Είναι πιο παραδοσιακές κοινωνίες, οι οποίες θέλουν παραδοσιακές οικογένειες, όπου ο άντρας είναι πώς το λένε, το κεφάλι της οικογένειας. Αυτά ακούγονται λίγο περίεργα στην Ευρώπη, αλλά εδώ έτσι είναι. Έτσι είναι.
Να.
Και επειδή υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη, όχι αμφισβήτηση, αλλά διάφορα θέματα τα οποία το Δημοκρατικό Κόμμα πρόταξε σε αυτές τις εκλογές, ένα ήταν το θέμα των αυλώσεων, εντάξει, δύο
τα δικαιώματα,
αφορά τρανσγέντερ, πώς είναι το τρανσγέντερ στην Ελλάδα,
τρανσέξουαλ, τρανσέξουαλ, δεν ξέρω.
Τρανσέξουαλ, ακριβώς. Καταστάσεις, ξέρω, ένα συνάδελφο που μου έδειξε ένα γράμμα που πήγε από το γυμνάσιο, από το Λύκειο, ας πω, Δευτέρα Λυκείου, για να πούμε στην Ελλάδα που κάθομαι με τα παιδιά. Εντάξει, πήρε ένα γράμμα από το σχολείο, το οποίο λέει, σκέφτονται να περάσουν ένα regulation, το οποίο έρχεται
κανονισμό.
Ναι, κανονισμό. Και έρχεται το παιδί και πει, δεν αισθάνομαι καλά με το φίλο μου. Θα μπορεί να κάνει εγχείρηση, να αλλάξει το φίλο του, χωρίς την άδεια των γονέων. Έστω και αν δεν είναι ενήλικα.
Μάλιστα. Ναι, είναι αυτά τα πράγματα.
Ένας άνθρωπος ο οποίος το βλέπει αυτό, εντάξει, 50 και ή 55 και πλέον, γιατί εκεί είμαστε όλοι που έχουμε σε αυτήν την ηλικία παιδιά και βλέπουμε κάτι τέτοιο, εντάξει, λίγο λες, όπα, τι γίνεται εδώ. Έτσι μου είπε αυτός και συμφωνώ μαζί του.
Να.
Δεν σημαίνει αυτό ότι ψηφίζεις Ρεπουμπλικάνους γι' αυτό ή Δημοκράτες. Λέω ότι όλα αυτά οι Δημοκράτες θα φέρανε πολύ σαν προτεραιότητα και τελικά δεν ήταν.
Να. Μάλιστα.
14% ψήφισαν σε σχέση με την άμβλωση. Δηλαδή, αν η άμβλωση ήταν προτεραιότητα. Μόνο 14%.
Μάλιστα. Σαφώς. Σαφές. Λοιπόν, Κώστα, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχει περάσει εδώ πέρα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Καλή συνέχεια εκεί στη Νέα Υόρκη. Δεν ξέρω τι καιρό έχετε σήμερα.
Πολύ ζεστή, Δημήτρη, σε σχέση με την εποχή και ανομβρία.
Ανομβρία.
Σε λίγο δεν θα ποτίσουν γκαζόν. Όλοι έχουν ξεραθεί.
Μάλιστα.
Έχει να βρει και ένα μήνα. Εδώ και ένα μήνα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και εδώ ανομβρία, τέλος πάντων. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε και σε χαιρετούμε από την Αθήνα. Γεια σου, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό απόγευμα.
Γεια.